En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Udenrigsministeren i Belarus er pludselig død. En kendt systemkritiker er blevet indlagt, og diktator Lukashenko opfordrer Ukraine til at nedlægge våbnene, samtidig med at Rusland jo fra Ukraine altså angriber eller fra Belarus angriber Ukraine. Så hvad foregår der egentlig i det land, der er en af Putins få allierede? Vi får en situationsrapport fra Belarus-kenderen Jonathan Schacht Halling Nielsen til sidst i denne her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har mere fra det store udland i den her time. Om små 25 minutter kommer Kasper Wigman, der er koordinator af Think China-sekretariatet. Der er en tænketank ved Københavns Universitet. Jeg vil nok sige, det er nok om 20 minutter. Og fortæller om den vedholdende uro på grund af de stramme coronarestriktioner. Så er vi jo langt fra i mål med ugens fidus-bamse. Og her kan vi godt bruge lidt af lytternes hjælp. Der er kommet flere, kan jeg se her. Så tøv ikke med at komme med forslag til en modtager. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Her er der også plads til spørgsmål og kommentarer.
Men nu kan vi så byde velkommen til Alexandra Brandt Ryborg Jønsson. Og du er antropolog til daglig, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Og så har du sammen med din mand, John Brandt Brodersen, skrevet bogen Snart er vi alle patienter, og det er det, vi skal snakke om nu. Og et meget, meget centralt begreb i den her bog, det er det, der hedder overdiagnostik. Og altså, skal vi ikke lige starte med at forklare dem, der, altså, hvad er det, hvad er en overdiagnostik?
Jamen, det er i princippet, når vi gør et rask menneske til patient uden grund. Og det kan vi gøre ved, at vi for eksempel finder for meget sygdom, eller vi definerer noget som sygdom, selvom det egentlig ikke burde være det. Så man kan sige, at overdiagnostik er ikke en forkert diagnose, fordi, og det er det, der er svært at forstå. Diagnosen er sådan set rigtig nok, men er den virkelig nødvendig? Kan vi bruge den til noget?
Ja, og det er jo, altså når, jeres bog, det er jo, det er jo en sindssygt provokerende titel, I har, eller bogen har det her, snart er vi alle patienter, ikke? Og hvis man ser, gør det op i tal, så er der faktisk kun 4% af befolkningen, som ikke er syge.
Ja, og det vilde er jo, at 4%, det er 2009, og siden da, så har vi faktisk sat grænserne endnu lavere ned for, hvornår man har for højt kolesteroltal, og hvornår man har for højt blodtryk. Så formentlig er der måske 2%, der er raske af hele befolkningen mellem 20 og 100 år.
Ja, og så jeg er en af dem, som spiser alt muligt piller, men jeg er så også 63, ikke? Så det skal jeg næsten gøre. Ikke? Så jeg er normal, fordi jeg er syg. Ikke? Men hvordan kan det være?
Det lyder absurd.
Jamen, det er jo ikke engang løgn, vel? Altså, og så siger de her ting med, vi kender det da alle sammen, man kommer op til en praktiserende læge, måske har man overhovedet ikke nogen som helst grund til at gå derop, men man må lige for en sikkerheds skyld, og så får man tjekket kolesterol, blodtryk, og det der, og så er der bare den mindste afvigelse, så er man syg, eller hvad? Eller hvorfor er det gået sådan? Og hvorfor har man altså gjort, hvad skal man sige, grænsen for, hvornår man er syg, så snæver?
Ja, de fleste tænker vel, at det er der en eller anden medicinsk grund til, men det er jo faktisk en politisk beslutning, fordi grænsen er også forskellig alt efter, hvilket land du befinder dig i. Så du kan have for højt blodtryk i USA, men ikke i Danmark, for eksempel. Ja, det er ret skørt, når man tænker over det. Jeg tror, at vores største fjende i sundhedsvæsenet nok er den, der du siger med for en sikkerheds skyld. Fordi for en sikkerheds skyld er noget, vi alle sammen tænker, at jamen, er det ikke bedre at vide besked? Men det, vi kan se, det er, at der er faktisk rigtig mange af de her diagnoser, som skader folk. Der er jo ret mange af behandlingerne, som har bivirkninger, og så er der også det der med bare at få at vide, at du har en diagnose. Så lad os sige, at du får at vide, at du har sådan en bristning på den store pulsår, der kører fra maven. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved den, fordi den er ikke stor nok til, at vi egentlig skal operere dig. men på et tidspunkt, så kan du blive rigtig syg. Så nu har vi da bare et program, hvor du kommer ind en gang hver halve år, og så tjekker vi dig.
Er det ikke rart?
Jo, det tror man jo, det er. Men når jeg så taler som antropolog med de her mennesker, der har det, så fylder det faktisk rigtig, rigtig meget. Mm. Folk bliver vildt bange for at dø. Altså, når man siger ordet kræft, så tænker alle jo straks, at man skal dø, og der er ikke nogen af os, der vil dø. Og der er heller ikke nogen af os, der vil være syge egentlig, så vi tænker, men, så skal jeg vel have noget medicin. Og hvis bare jeg finder ud af, hvad jeg fejler, så kan jeg få medicinen. Men ret mange af tingene kan vi slet ikke gøre noget ved.
Okay, men så man er vel syg alligevel, selvom man ikke kan gøre noget ved det. Altså,
det jamen, det kommer an på, hvordan vi definerer det. Hvis nu vi sætter grænsen for, hvor stor den der udposning på din pulsår skal være til, lad os sige, 5, så vil der være x antal mennesker, som er syge.
Men man kan også anskue det på en anden måde, og det er, Alexander Jønsson, det er jo, at de medicinske landvindinger, der er, den teknologi, vi har for at faktisk undersøge folk og finde alle de fejl og mangler, vi har, det er fremskridt. Altså, i gamle dage, der døde folk jo pludselig, og man fandt faktisk aldrig ud af, hvad de døde af, og så videre, og nu kan vi faktisk undersøge det, og man kan gøre noget ved det, og sådan noget, og... Er det ikke egentlig en fremskridt, altså en god ting?
Det er begge dele. Det er fremskridt, fremskridt, fremskridt. Det er det, vi altid taler om. Men i virkeligheden, så er vi blevet vores egen værste fjende, fordi vi er blevet så gode til det. Der kommer hele tiden nye maskiner, der kan finde endnu færre små klumper af celler. Der er kræftceller af en eller anden grund, men som vi så, fordi vi kan finde dem i de her nye, endnu bedre opløsningsmaskiner, billedfotografier, et eller andet, hvad man nu tager det med, så pludselig kan vi faktisk finde endnu mere kræft hos folk. Og det vil da selvfølgelig være fint, hvis det betyder noget. Men der er faktisk ret meget kræft, som aldrig nogensinde udvikler sig.
Men altså, det er vel også noget, som jeg tror, så din mand, der har sagt noget til Jyllandsposten, ikke? Det der med, at lægerne føler sig vanvittigt presset, fordi at patienterne har simpelthen en forventning om, hvor syge de skal være. Altså, at man går jo ikke op til lægen, uden at man håber på, at man er helt vildt syg. Altså, at det virker for mig som om, der er en mental... helt vanvittigt, der kører her ved, at så mange går op i sundheden på den måde, og at staten, vores elskede velfærdsstat, skal blandes ind i det uafbrudt.
Ja, og det er jo blevet gået fra, at være sund, det er ikke at være syg, til at være sund, det handler om hele tiden at kende sin risiko og forholde sig til dem og behandle dem. Og lægerne er da jo virkelig presset. Der kommer mange op, som har målt med smartwatches, så kan de finde på at komme op og sige, jamen, jeg har målt, jeg har sovet dårligt, skal vi gøre noget ved det? Jamen, hvordan synes du selv, du har sovet? Det er underordnet, fordi teknologien bestemmer.
Men så nu siger det der med, at i Danmark har vi så, og det er vel lov, at det hele vedtaget, at man er syg. Altså, var det blodtrykket, eller var det kolesteroltal? Altså, var det andet, end det ville være i USA?
Det er blodtrykket, ja. Det er noget andet.
Det vil sige, altså, at man kan være syg her, og så rejser man til USA, så er man rask.
Ja, det er nu nok som regel omvendt, fordi okay. USA er endnu værre.
Endnu værre, ja. Okay.
Men vi bliver jo inspireret hele tiden, og vi bliver også presset politisk, fordi det er en enorm god sag at sige, nu skal vi gøre mere. Det er det, folk gerne vil høre. De vil gerne høre, at vi kan undersøge jer endnu mere. Vi kan finde ud af endnu mere om, hvor syge I er. I den illusion, at vi kan gøre noget ved det.
Men hvad skal vi så gøre ved det her problem? Fordi det er jo også temmelig dyrt, ikke?
Det er vanvittigt dyrt. Og hvis vi fortsætter sådan her, så om 10 år har vi slet ikke penge til at behandle dem, der virkelig trænger til behandlingen. Altså dem, der er i gåseøjne sådan rigtig syge.
Det lyder jo ligesom det her velfærdsdagsdilemma, der vi skal have noget til lidt velfærd til alle, så dem, der virkelig har brug for det, dem må der så ikke altid ressourcer til, fordi det sådan er det åbenbart også med sundhed. Det virker sådan.
I den grad. Men det er en svær sag at komme ud med, fordi hvis jeg nu sagde til jer, at mammografi-cancer-programmet, det koster vanvittigt mange milliarder, og vi redder faktisk ikke, vi er faktisk i tvivl om, hvad evidensen siger, om vi overhovedet kan redde nogen fra at dø af brystkræft, ved de deltager i det her screeningsprogram. Det er der forskellige videnskabelige meninger om, men det er ikke særlig meget, vi egentlig kan gøre. Men det vil folk jo blive vanvittigt rasende over, hvis der var en politiker, der gik ud og foreslog. Selvom man så kunne sige, jamen de penge kunne vi jo bruge på noget andet på nogen.
Jamen, hvis man skulle, kan man gå til valg eller politiker på og sige, nu sænker vi simpelthen blodtrykket, eller altså, i normerne, normeringerne, hvad skal vi sige, altså et eller andet må vi da gøre ved det, ikke? Og hvad skal man sige, er det så, at de, hvad skal man sige, garantier, man giver for, at man kan blive undersøgt og kommer i behandling, de simpelthen bare skal, altså... Det er ikke strammes, det må være en anden, lempes?
Ja, men de der programmer og politiske garantier, der blev givet, for eksempel kræftpakken. Jeg havde en kollega, som fik en krummegat i halsen. Den generede hende efter et par uger, valgte hun at gå til lægen, og lægen sagde, jamen jeg kan ikke undersøge dig, medmindre jeg sender dig en kræftpakke. Det sagde hun nej tak til, for hun vidste, hvad det var. Men efter et par uger generede den stadigvæk, så kom hun tilbage, og den eneste måde, hun faktisk kunne få en udredning på. Det var ved at komme i kræftpakke. Så der kom hun hen. Det koster jo vanvittigt mange penge.
Nå, det aner ikke, det var så ufleksibelt her. Men det du skriver, det er blandt andet, altså det er jo så din mand, kan jeg forstå, han er jo citeret for at sige, det er, at de nuværende normer for blodtryk, overvægt, kolesterol, etc. er forkert, i hvert fald hvis formålet er at undgå sygelighed og død.
Ja.
Wow. Okay, altså jeg har både forhøjet blodtryk, jeg er overvægtig, med kolesteroltal, det er vist okay. Men det er sikkert, der er sikkert også andre ting, der er forkert her, og... Men jeg har behandling for noget af det i hvert fald. Det vil sige, at jeg skal faktisk finde en anden behandling for at undgå sygelighed og død, kan jeg sige.
Du skal nok lade være med at tænke på de risikofaktorer, du nævner som sygdom og død.
Det er jeg glad for. Det gør jeg egentlig heller ikke. Men, altså, men det, du siger, det er, at meget af det her, det er psykologi hos mange af de her patienter i virkeligheden. Det vil sige, man gør dem bare bange, og det kommer til at fylde meget mere, end det egentlig burde gøre. Det er det, der er pointen. Ikke?
Det er det, der er pointen. Mm. Det er, at vi alle sammen er rigtig, rigtig bange, og vi tror, at vi kan blive reddet ved at få diagnoser og ved at blive undersøgt hele tiden. Og vi tænker ikke rigtig over, at det betyder, at vi tager ressourcerne fra nogle andre.
Olav Overgaard Nielsen, han har, det er en af vores faste lytter, han skriver her noget, som jeg synes er interessant, som du skal svare på. Det store problem ved overdiagnostisering er rejseforsikring. Hvis man er diagnostiseret for et eller andet, så frygter man, at rejseforsikringsselskabet render langt væk, hvis der sker noget, mens man er på rejse. Er det noget, du har genkendt til overhovedet? Er det noget, du har undersøgt?
Det er ikke noget, jeg har undersøgt, men det giver selvfølgelig sig selv, at rejseselskaberne, forsikringsselskaberne er ikke interesseret i at hjælpe en, hvis man har nogle diagnoser i forvejen. Så hvis man ovenikøbet har fået en diagnose, som man egentlig ikke har brug for, så rammer det jo en på alle mulige planer.
En anden ting, som jeg faldt over i jeres bog, det er her, I ude efter interesseorganisationer. Der findes alle de her patientforeninger, og mange af dem, de er sådan set sponsoreret af dem, der sælger medicin, har jeg indtryk af. Hvad er det for en rolle, de spiller? Og, det er ikke ligefrem en ros for alle de her patientforeninger, I ude efter. Hvad er problemet med dem?
Altså, patientforeningerne er jo rigtig gode for de mennesker, som lider af sygdomme, hvor det er godt med støtte og netværk. Så det er ikke som sådan, det problemet er bare, at patientforeningerne lever jo af patienter.
Ja.
Så når vi kommer og siger til dem, ved I hvad, Hjerteforeningen, I kunne godt tage at skære måske en tredjedel af jeres patienter væk, fordi det er faktisk overdiagnostik. Det er der jo ikke nogen, der er interesseret i.
De er jo interesseret i at få nogle flere medlemmer, som betaler kontingent. Og...
Ja, det er jo det, de lever af.
Det er jo sådan set incitamentet der, kan man sige.
Jeg vil gerne citere min egen tidligere speciallæge, da jeg fik konstateret diabetes 2, og han sagde, du må aldrig nogensinde læse, hvad der kommer fra Diabetesforeningen, fordi det overlever du simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo et... selvfølgelig er det sat på spidsen, ikke? Men hvad skal vi gøre ved det her? Vi bliver nødt til at gøre noget, fordi vi bliver jo kollektivt fattige og syge af det her.
Vi skal have fat på nogen, som kan turde træffe nogle beslutninger. Vi skal have fat på nogle voksne mennesker, som vi talte om lidt tidligere, som faktisk tør at sige, der er noget af det her, der skal udrulles tilbage. For vi kan jo ikke lade det være op til folk. Hvis først der er et screeningsprogram, der bliver tilbudt, så tror vi alle sammen, at det er til vores egen fordel, og det vil vi gerne have noget af. Så det kan man ikke bare ligesom sige til folk, at det må I så lade være med, nu skal I tænke om. Det handler om, at der er nogle i Sundhedsstyrelsen, og der er nogle politikere, der skal sætte sig sammen og sige, hvad får vi for pengene? Hvad er vores værdisætning, hvad er vores etiske mål, og hvor kunne vi ellers bruge pengene hen? For der kommer ikke flere penge til sundhedsvæsenet.
Nå, det er din forudsigelse. Du mener simpelthen, at der kommer ikke flere penge?
Jeg tror ikke, der kommer flere, end der er nu. Jeg tror simpelthen, at vi kører helt på røde lamper. Mm. At der mangler personale, og alting bliver dyrere.
Jo, men med medicin er jo det, der har indtryk af, der har slugt mange sundhedsudgifter. Og der, gudskelov vil jeg jo sige, bliver der jo udviklet nye, bedre medicin og sådan noget. Det er bare skide dyrt, ikke? Altså, og det er ligesom det, der som man siger, har eroderet mange af de her budgetter, ny medicin. Er det ikke, har I ikke ret i det?
Jo, det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Men jeg vil sige, hvis der er noget dyr medicin, som virker, noget biologisk medicin, der virker, så vil jeg faktisk hellere som borger være med til at betale til det, end jeg ville til alle mulige raske, der skal gå rundt og have tilskud til at tage noget kolesterolsænkende.
Jeg tror da nok, jeg selv spiser. Altså, jeg har ikke, men forebyggende, det er meget ret vildt. Altså, det er ret billigt præparat, men det gør man. Er det sådan noget, vi skal sige? Altså, at der simpelthen fra højere sted, fra Sundhedsstyrelsen og fra politisk, også skal udgå en befaling til de praktiserende læger, så sige, nu stopper festen.
Ja, de praktiserende læger kan jo ikke gøre noget, så længe lovgivningen og guidelinesen er, som de er.
Men det er dem, der lukker, skaber de fleste patienter, ikke?
Jo, jeg tror faktisk mest af alt det er kulturen, fordi vi snakker om det, og altså, jeg tror egentlig, at mest af alt det er min gamle moster, der skaber kulturen. Fordi når jeg sidder og fortæller om det her, så er der altid en, der siger, jamen min gamle moster, hun fik opdaget kræft eller diabetes eller noget andet, uden at vide det, og hvis ikke de havde opdaget det, så var hun død i dag. Og det er altså helt forkert, for det ved vi jo ikke, for det første, hvordan det var gået hen, og for det andet ved vi ikke, om det var blevet opdaget på en anden måde.
Det er så din mand, som er blevet citeret for en artikel, det er, at forebyggelse er, det er, at nogen må forklare det krævende velfærdsmenneske, at døden eksisterer, ja, at den er livets risiko. Det er måske opgaven for den voksne. Ja. Jeg tror ikke, det bliver politikere, vil jeg bare sige, fordi politikere, de er optaget at blive valgt. De ikke... Og hver gang der er nogle politikere, der stiller sig op og prøver på at opdrage befolkningen, så reagerer befolkningen meget stærkt. Det har vi kunne se i forbindelse med covid-19 og så videre og andre ting. De får dårlige stemmetal. Astrid Krag kan man prøve at kigge på. Hun er sådan en, der har prøvet på at opdrage lidt på befolkningen. Har jeg indtryk af, Mette Frederiksen fik sådan noget bedre stemmetal. Men alligevel, det er ikke noget, folk har lyst til. Så det er risikoområdet. Læger, autoritetspersoner, så er der sådan nogle samfundsdebattører, det kunne så være dig, men jeg har svært ved at se de der personer, som siger, at nu må I holde op, og så videre. Kan du få øje på nogen?
Jeg håber på en måde, der kommer en generation lige efter mig, som er så optaget af miljøet, og som tænker det her ind i et miljøperspektiv. Fordi tænk lige på, hvor meget CO2-udledning, der kommer fra sundhedsvæsenet, og hvor meget forurening, der kommer derfra.
Det har jeg ikke lige set på. Hvordan det?
Jamen, vi siger faktisk, at sundhedsvæsenet står for mellem 4-7% af al CO2-udledning i et samfund. Og hvis vi nu kunne skære 40% fra, man siger, at 60% af alle behandlinger, vi laver i Danmark, de er effektive, de gode, eller internationalt 30%, de er ikke rigtig effektive, og 10% de er direkte skadelige. Så hvis vi kunne skære det fra, så forestil dig, at vi kunne skære vores CO2-udledning fra med 40%, så begynder vi faktisk at batte.
Men jeg skal lige forstå, det er foretaget en operation, der vil ikke CO2-udledning som sådan.
Hvis man tænker på det sundhedsøkonomisk.
Er det medicin, produktion af medicin, det kunne man jo så...
Ja, scanningsbilleder. Hver gang, hvis du kommer op med hold i ryggen, ja. Skal du så egentlig henvises til at få taget en MR-scanning?
Er det miljøbelastende at få taget med MR-scanning?
Det er temmelig miljøbelastende i forhold til strøm og elektricitet, men også i forhold til transport og tid, så man skal kigge på det på det store regnestykke.
Men det kunne jo blive grønt, jo. Sådan noget.
Ja, men igen, du har ikke brug for det MR-billede. Du kan ikke bruge det til noget.
Nå.
Okay. Men det tror du så.
Det synes jeg, at man skal så sætte sådan nogle skilte op, ligesom når Teresa Scavenius stiger op i en flyver, så skal hun have at vide, hvor slemt det er. Så inden folk de skal have lavet sådan en scanning, så siger, er du klar over?
Men, jeg synes jo, det er noget ret store perspektiv, fordi vi har jo et masse røde partier, som jo, og der er også blå for den sags skyld, som kræver det ene eller andet af sundhedsvæsenet osv. Og den der miljø- og klimavinkel på tingene, den har jeg ikke rigtig hørt dem sige så meget. Men det er meget interessant.
Alexander Brandt, Ryborg, Jønsson, altså er der noget land, vi kan kigge på, som vi plejer at sammenligne os med, som har været i stand til at takle det her, eller er vi i verdensklasse med hensyn til overdiagnostisering?
Dårligt nyt. Jeg tror, vi er i verdensklasse. Vi er sammen med de rigeste lande. Det er der, hvor vi ser rigtig meget overdiagnostik, men det er altså ikke sådan, at det ikke forekommer andre steder.
Mm.
Det forekommer de fleste steder i verden, så på den måde burde vi jo også være foregangsland og træffe nogle beslutninger og prøve nogle ting af, som så andre kunne implementere. Så, ja.
Yeah. Det er så hermed, det vil vi tage videre, og jeg håber, at vi kan få et par politikere til at tage stilling til den her problematik. Måske allerede i næste uge, men kunne jo være, at der snart kommer en regering.
Det kunne være, og nogle sundhedsordførere, vi kunne tale med. Det var i hvert fald interessant, og tak fordi I rejste den her debat. Jeg tror faktisk, der er noget at komme efter her. Jeg vil jo ikke købe det hele, alt hvad I siger, men jeg tror, der er noget om det, om snakken. Tak fordi du kom,
Alexander Brandt, Ryborg Jønsson,
som er antropolog.
Ja, tak.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Thank you. Og jeg synes lige, vi skylder at sige til lytterne, at hvis de ønsker at dykke ned i den her problemstilling, så er der altså, så har Alexandra Brandt Ryborg Jønsson og hendes mand, John Brandt Brodersen, og han er vist speciallæge i almen medicin, PhD og professor ved Center for Almen Medicin på Københavns Universitet. De har skrevet en bog, Snart er vi alle patienter, overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver, og bogen er udkommet på forlaget Samfundslitteratur.
Og jeg vil også lige knytte en kommentar fra Kjeld Ture Rasmussen til det her. Han skriver, jeg er 74 år, kom ind til en ny læge. Han var overrasket over, at jeg ikke fik nogen medicin. Jeg ellers blev tilbudt kolesterolsænkende og gigtmedicin, har takket nej. Går i stedet 5-10 km hver dag, det hjælper. Det er jo altså et eller andet sted, et meget fint udtryk for, får du ikke noget medicin, hvad fanden, er du rask? Det går sgu ikke. Hvad kommer du her for? Altså, det er jo helt tosset.
Ja. Yeah. Vi
skal til Kina.
Vi skal til Kina, fordi der er virkelig sket ting og sager, og der sker faktisk noget også, mens vi taler egentlig her. Nu har vi torsdag. I går skete der også ting og sager. Kineserne i storbyen, de er dødtrætte af det kommunistiske styres covid-19-restriktioner. I weekenden gik mange på gaden for at demonstrere mod dem, men også for at råbe protester mod det kommunistiske regime og dets leder Xi Jinping. Og hvordan reagerer styret det samtidig med, at landet har mistet den tidligere leder, som i 1989 slog hårdt ned på studenteroprøret i Beijing på den himmelske freds plads? Det er også en nyhed, og nu som sagt, så er der også sket noget her i nogle andre kinesiske provinser her i løbet af onsdagen. Jeg skal byde velkommen til Kasper Wichmann.
Tak skal du have.
Du er koordinator af Think China-sekretariatet, der er en tænketank ved Københavns Universitet, og den tænketank, ja, den beskæftiger sig selvfølgelig med Kina. Og naturligvis, når det er offentligt, så står det sådan noget til at lukke per den 31.12. i år.
Det er det rigtige sted at spare.
Ja, vi skal da ikke vide noget om Kina.
Kina er det er jo fuldstændig ligegyldigt perifer nation.
Det er klart. Nå, nu skal du have ordet, Kasper. Hvad er det, der sker?
Jamen, der er jo sket virkelig meget. Man kan sige, at først og fremmest, der er kinesernes tålmodighed med covid-19-restriktionerne, den her dynamiske nul-case-strategi, som Xi Jinping, han især har sat sig i spidsen for, den er forbi nu. Altså, nerverne har været flosset længe. Jeg tror, mange har håbet på, at når vi var færdige med den 20. partikongres, hvor Xi Jinping jo virkelig cementerede sin magt, at så har folk tænkt sådan, fint nok, nu har han fået den. Så begynder vi at kunne åbne lidt op. Så er der håb forud. Det skete så ikke. Tværtimod, så steg smitten, og der kom flere og flere nedlukninger også på flere tidspunkter, på samme tidspunkt i Kina. Og det, man så er gået på gaden her, er stedkommet især af den her forfærdelige brandulykke i Urumqi, hovedstaden i Xinjiang-provinsen, hvor 10 mennesker døde, fordi de ikke kunne komme ud af bygningen, fordi de var spærret inde, fordi de lokale myndigheder har fortolket de her restriktioner så voldsomt, at de bare har spærret folk inde. Og så er folk gået på gaden også, først og fremmest i mindehøjtidelighed og mindeoptog for ofrene for den her brandulykke. Og det er så også eskaleret sig, fordi man retter vreden imod, hvem er det egentlig, der er ansvarlig for de her restriktioner. Det er Xi Jinping, det kommer fra central side, og så eskalerer den her vrede bare. Og så har vi set så mange spontane demonstrationer opstå i rigtig mange af de større byer i Kina.
Og de er veldokumenteret, fordi hvor dag har alle, også kinesere, jo en mobilkamera.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg troede, der var lukket fuldstændig ned, men det er alligevel fundet frem til, ja, til nogle af de sociale medier, vi andre benytter os af. Twitter blandt andet, altså lørdag aften, fredag, jeg tror det var lørdag aften, og du var også på Twitter, lader jeg mærke til, at der kom de der, og man troede, det var løgn. Det her, det lignede jo et eller andet fra 1989 sommeren med Tankman, der stod foran alle kampvognen osv., og man begynder at tænke, er vi i gang med en revolution, eller det, der foregår i Iran? Er vi det?
Ja. Nej, det er vi ikke overhovedet. Altså det her, det er ikke en samlet bevægelse, det skal man ikke se det som. Og det er heller ikke fordi, at folk går på gaden i håb om at skulle styrte Kommunistpartiet eller Xi Jinping. Det hører vi også fra demonstranterne, det gør de så ikke nogen illusioner om.
Nej.
Men folk har haft et behov for at blive hørt, og man skal også huske på, at når folk går på gaden fysisk og demonstrerer, når nogle af dem råber, at partiet skal gå af, at Xi Jinping selv skal gå af, så er det med alvorlige konsekvenser, fordi Xi Jinping og styret har jo fået etableret det mest omfattende overvågningssamfund i hele verden, som vi aldrig har set lige. med brugen af teknologi, så du kan ikke gemme dig. De skal nok finde dig. Det har de så også fundet frem til. Mm. Altså personen, som ligesom opildnede folk til at råbe, at Xi Jinping og partiet skulle gå af, han er væk. Altså han er i myndighedernes varetægt et eller andet sted.
Han kommer vi ikke til at se igen, tror du?
Nok ikke. Ja, vi må se, hvad der sker med ham. Det men det siger også lidt om, at de mennesker, der går på gaden, er bekendte og bevidste omkring den konsekvens, de har. Men de alligevel altså, føler, at vi er nødt til at blive hørt, vi er nødt til at gøre noget. Vi er så frustrerede.
Og der er faktisk også sket noget. Altså, ja. Var det i går? Altså, mm-hmm. Der er nogle Guangzhou, som ja. vi normalt så er Beijing og Shanghai, det er jo de to byer, man ligesom har fra geografi. Ikke? Guangzhou er også en kæmpe by, ja. Og der er faktisk sket noget der.
Ja, der har været voldsomme demonstrationer også i onsdag også, hvor der virkelig var kommet til clash mellem altså, politi klædt i de her hvide hazmat suits mod demonstranter også. Voldsomt, altså politiet har slået ret hårdt ned på de demonstrationer, men der er man alligevel gået ind og begyndt at lempe nu, og det hører man også fra Sun Chunlan, som er Kinas vicepremierminister og øverste ansvarlig for covid-19-politikken, er gået ud og sagt, nu kan vi godt begynde at lempe lidt. Hun nævner ikke ordet dynamisk.
Jamen, når du siger lempe lidt, hvad vil det så sige?
Ja.
Men det er at sige, at vi ser i de større byer, Guangzhou, Shanghai, Beijing, at man begynder at gå væk fra nedlukningerne. Man lemper nedlukningerne også. Vi hører også nu, at de vil begynde at lave en massiv vaccinationskampagne også, især for at få befolkningen over 80 færdigvaccineret. Det er især det, det halter. Så man, jeg synes, man kan se ganske forsigtigt, jeg synes også, man skal passe på med at læse alt for meget håb ind i det her for kineserne også, at der er alligevel, på trods af Xi Jinping, på trods af alt frygt, vi har, den måde, de slår det ned på, sat til side, men der stadigvæk er en vis pragmatik, der hersker i partiet og i toppen.
Og det vil sige, det er sådan, det er noget, man kan få lov til at forlade sin lejlighed og gå ned og handle. Det er kæmpe lempelse.
Det må man sige. Altså, folk har jo været indspærret i deres lejlighed og kan ikke engang komme ud af hoveddøren i opgangen. Så bare det, at de begynder at kunne komme ned nu, at man langsomt går væk fra de her massenedlukninger, det er et ret positivt tegn. Men det er stadigvæk, er jeg ret sikker på, et halvt skridt frem, og hvis det så kommer til det, så tre skridt tilbage.
Men altså, økonomisk er det jo heller ikke lige frem særlig godt.
Nej.
For kineserne at være spadet ind.
Det ved man også, det har man også været bevidst om før, at økonomien lider ekstremt meget af den her coronapolitik. Både på grund af, at produktionen i Kina går ned, fordi fabrikkerne lukker, også fordi forbrugerne forbruger ikke så meget, også fordi at de her massetest, altså folk skal jo testes med PCR-test flere gange dagligt i hele Kina, det er enormt dyrt.
Og jeg så her i går, jeg tror det var fra Guangzhou, er det 30 millioner mennesker, der bor i Guangzhou? Eller sådan noget?
Det er omkring det. Altså er det afhængigt af, hvad vi tæller med af forstedet?
Ja, okay, men det er sådan et rundt tal. Der er mange mennesker i hvert fald. Altså de der steder, hvor de bliver testet, de smadrer dem simpelthen. Altså de der demonstranter, altså de kastede med tingene, og så kom de der politifolk, de iklædte sådan nogle lægekostymer,
ja,
og de kastede tilbage igen, og sådan noget. Det var totalt kaos. Ja. Jeg tænker, sådan noget har vi da ikke set i år, vi har set noget af, men ikke i det omfang, og så udbredt på én gang. Vel?
Det har været mere lokalt forandret. Vi så det også med Foxconns fabrikker i Zhengzhou, i Hunan-provinsen, at folk også gik amok, også fordi de blev snydt økonomisk, men det hele er sådan lidt afstedkommet af coronapolitikken, hvor folk også går amok. Og man skal ikke tage fejl af, at man tror måske, at kineserne er meget autoritetstro og sådan noget. Det er de overhovedet ikke. Altså, kineserne er måske et af de mest anarkistiske folkefærd, der findes.
Er det uvildt?
Ja, det synes jeg.
Altså, jeg tror, det var sådan nogen, der gjorde, at der blev sagt altid.
Nej, det gør det ikke. De hører, hvad der bliver sagt, og så tænker de, fint nok, hvordan kan vi så omgås det? Jeg lytter til, hvad kejseren siger, og så gør jeg egentlig det, der er bedst for mig og mine nærmeste. Okay. Men man kan sige, at kejseren og partiet i det her tilfælde har så fået flere og flere muligheder for og kontrollere folk, men man skal ikke tage fejl, at kineserne er meget pragmatiske. Og
så, jamen, altså, fordi når der plejer at være sådan nogle oprørsner, så plejer det altid at være de unge. Er det også det her?
Det er det også, men jeg synes, det er interessant også at se, at det på tværs af sociale lag også. Selvfølgelig er der rigtig mange unge, der gør det, og man kan sige, at det interessante med de unge, som i forvejen er ret trætte af det kinesiske samfund, især de større byer, man har noget, der hedder liggen flat-bevægelsen, Tang Ping, hvor folk ligesom melder sig ud af rotteræset med, at vi gider ikke arbejde fra 9 morgen til 9 aften, 6 dage om ugen, for at hudle os igennem tilværelsen, for måske kunne gøre os forhåbninger om at have råd til en eller anden form for lejlighed i Shanghai eller Beijing, så vil vi hellere leve på en sten. Vi gider ikke arbejde i fabrikker. Vi gider ikke det der sådan meget kapitalistiske samfundsmodel, som Kina trods alt også har indrettet. Det gider vi ikke være en del af.
Det er sådan noget, rent 68 hippie-agtig bevægelse.
Lidt.
Chinese style, eller hvad?
Alternativet. Eller hvad?
Ja, sådan lidt, altså der er der en bevægelse af også, og man kan se, at mange unge har kun oplevet, at bilen er parret en vej frem. Det har kun været fremdrift, men nu begynder den fremdrift så småt at gå i stå, og når man så oplever, og det er der mange unge, der aldrig har oplevet før, hvor repressivt og undertrykkende og indskrænkende for ens personlige frihed partiet kan være, altså det, som folk i Hongkong har oplevet, det, som folk i Xinjiang har oplevet i årevis, det sætter sig i folk, fordi så begynder jo at tænke på, okay, så
hvordan,
kan
det, det, hvordan reagerer partiet på, at der er nogen, der begynder at sige materiel fremgang, og det er ikke lykken?
Altså, man kan sige,
hvad er svaret for det?
Xi Jinping er jo allerede også talt om det her, den her fælles velstandsmodel, så man er bevidst om, uden at sammenligne med måske lidt mere sådan socialdemokratiske fordelinger af goderne, at nu har vi, som Deng Xiaoping sagde, det er fint nok at lade folk nogen blive rige først. Det er de så i sandhed blevet i Kina. Nu skal vi have gjort kagen lidt mere ligeligt fordelt, fordi man er bevidst om, at hvis unge lidt mister modet og kan se den her kinesiske drøm, der er ikke nogen fremdrift, der er ikke noget håb, så kan det også føre til social uro.
Så det, ja, det virker lidt som om sådan noget no future 70'erne der,
lidt
hvor, hvor punkerne meldte sig ud af det hele og sådan noget. Så det er okay. Og så havde de bistandshjælp og kunne klare sig på alligevel. Med hensyn til, til det, der foregår i byerne her, kan man forestille sig, at der alligevel sker... Altså, det virker som om, han lukker lidt damp ud nu ved at sige, okay, nu de der restriktioner, dem giver vi efter. Er det ikke første gang, at Xi Jinping ligesom har fundet bakgivet?
Jo, lidt kan man sige. Man har set det også lidt med Hongkong, hvor man selvfølgelig ikke bare sat hæren ind. Man spillede lidt med musklerne med troppemobilisering på grænsen i Shenzhen også. Men det positive, det synes jeg, med det vi ved om Xi Jinping, hvor altså det større behov, han har for kontrol, som vi har set over for Xinjiang og Hongkong, at når det gælder middelklassen, så er der alligevel positivt noget form for pragmatik i partiet med. Vi kan ikke bare gå ind og smadre det her. Vi kan ikke bare stedet holde fast. Det frygtede jeg lidt, man rent faktisk ville gøre. Men det virker som om, og jeg tror også, det er meget klogt nu, hvor Jiang Zemin også er død, og der kommer nok til at være mindeoptog for ham også, som måske også kunne få blusset hos vreden til at kanalisere sig den vej igennem, men at man giver folk en luns med det her, det taler også ind, at folk tænker sådan, okay, nu kan vi se, det åbner lidt op, det begynder at bløde lidt op, så tør jeg måske ikke gamble lige så høj grad med min fremtid ved at gå fysisk på gaden og demonstrere.
Men nu nævner du min største nemhed, det er lige det der navn på ham, men det var ham, den leder, som ligesom stod bag massakren, eller hvad skal vi sige, nedkæmpning på den himmelske fredsplads helt tilbage i 89. Og det er sådan noget, vi i Vesten husker, så er det noget. Jeg tænker sådan, altså kinesere, de er da vant til at brutalitet og sådan noget. Er det noget, man husker? Altså?
Man kan sige, at partiet har gjort alt og gør virkelig meget for at fuldkomme slet massakren og alt, hvad der skal ned af massakren på den himmelske fredsplads. Så jeg tror, at mange unge ikke er bevidste om, hvad der er sket. Måske ved de, at der skete et eller andet i 89, men omfang og detaljer vil mange af dem nok ikke være bevidste om. Og så tror jeg, at Jiang Zemin også, jeg tror, mange ved også, det egentlig var Deng Xiaoping, der sad i baggrunden og egentlig trak stadigvæk meget i tråden også der, fordi Jiang Zemin stadigvæk var relativt ny på posten som leder. Så jeg tror ikke, man kobler i Kina, og nu kan jeg jo så kun, altså det er jo svært at generalisere, men for en bred del af befolkningen, man kobler Jiang Zemin sammen med undertrykkelse. Men jeg tror, at nu de kan se, også fordi at Sun Chunlan er en kvinde, som er vicepremierminister, om det så er noget, man gør, at det er en kvinde, der går ud og siger, nu åbner vi op, at så er det måske lidt sværere at rette vreden mod hende, end i forhold til Xi Jinping. Om det er et knep, man kalkulerer med fra partiets side, det er måske også noget, det er svært at sige med sikkerhed. Det er min egen spekulation.
Yes, tak skal du have, Kasper Wigman, koordinator.
Men lige inden, inden vi slipper dig, altså, kan du ikke lige forklare, hvorfor dit institut er blevet nedlagt?
Jo, men officielt grund, vi har været fundet fra rektoratet på KU, hvilket selvfølgelig også har gjort det. Vi har været uafhængige af alle. Det har været funderet på forskning om Kina fra Københavns Universitet. Meget dygtige forskere, vi har. Men de gider ikke have sådan en lille budgetpost på 1 million, hvilket selvfølgelig ikke er særlig meget til at lave det arbejde, vi kan. Det vil man ikke. Og så er det desværre ikke nogen af fakulteterne, i hvert fald ikke endnu, der har ville samlet op. Det kan jo nå måske at ændre sig, det kan jeg håbe lidt, men jeg synes at det selvfølgelig, det er ærgerligt, at det ikke fortsætter med det store behov, vi har for viden omkring Kina i det danske samfund.
Jeg synes i hvert fald, man skal finde et andet sted at spare, end at nedlægge jer. Men ja. Du er i hvert fald koordinator ind til 31.12. af Think China Sekretariatet, og det er som sagt en Kina-tænketank, eller tænketank omkring Kina ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom, Kasper.
Selv tak. Fornøjelse.
Vi har jo mange andre ting, vi skal igennem.
Det er nemlig det.
Torben, inden vi skal snakke med Jonathan Schacht Halling Nielsen.
Jeg vil sige omkring det her bamseri. Jeg har en nominering,
ja,
som jeg ikke havde tænkt over, inden jeg kommer ind. Men okay. Nu efter, at vi også har talt med Alexander Brandt Ryborg Jønsson, som er gift med John Brandt Brodersen, som har skrevet den her bog, Snart er vi alle patienter. Jeg vil gerne nominere det ægtepar for at have rejst den her debat, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt, og jeg tror, at det måske er noget, som at vi kan få politikerne til at forholde sig til, fordi er der noget, vi ved, så er det, at den kommende regering, det er, at lige meget hvordan den ser ud, så skal den på en eller anden façon tage fat med de kolossale problemer, der er i sundhedsvæsenet. Og den her bog, den rejser et meget vigtigt spørgsmål og anviser måske et sted, hvor der kan spares nogle penge. Det synes jeg faktisk godt, jeg vil give en bremse for.
Bo Andersen er meget insisterende på at nominere, og det skal du have tak for, Bo. Det er slet ikke fordi, jeg vil gerne nominere Christian Kanstrup Holm, professor på Institut for Biomedicin og forsker i luftvejsinfektioner for sin kritik af Danmarks coronahåndtering, og ved blandt andet at kalde håndteringen for det største overgreb i min generation. Altså, jeg må indrømme, jeg har nok ikke lige fulgt med i... Jeg har bemærket, at han er en kritiker, men sådan før jeg begynder sådan at give ham fidusbamser, så vil jeg godt lige kende hans synspunkter i detaljer. Men i hvert fald tak for budet her, og ham skulle vi måske lige prøve at holde lidt mere øje med. Jeg må indrømme, jeg har nok haft det lidt med den debat, at jeg har parkeret den. Altså, jeg har simpelthen ikke orket at følge med i efterspillet. Jeg havde selv en fornemmelse af, at det restriktionsregime, der var for hårdt. Men hvis man sagde det, så blev man simpelthen pandet ned af også folk fra højrefløjen og liberale. Henrik Dahl og andre, som var meget... Som, det kunne ikke være hårdt nok, hvis man spurgte dem. Så, og det har jeg nok ladet mig påvirke lidt af.
Det er et meget, meget farligt terræn.
Så det kunne godt være, at han trængte til en fidusbamse. Jeg bliver nok nødt til at sætte mig ind i hans synspunkter lidt mere, før jeg begynder at give...
Men skal vi lige tage en tur til Belarus, inden at vi afgør bamsen? Så kan I lytter også give jeres synspunkter, eller komme til udtryk på vores Facebook-side, hvad I synes. Men jeg har i hvert fald Alexandra Brandt, Ryborg Jønsson og John Brandt Bodersen. Ja. Det er mit bud.
Jamen, det der synes jeg også et rigtig godt bud. Nu skal det så handle om Belarus, det som vi engang kaldte for Hviderusland. Det gør vi ikke mere. Landet er en af Putins få allierede, og der bliver faktisk færre og færre af dem, mens vi taler. Den her nu 9 måneder lange krig sætter også sine spor i landet. Det er sådan lidt indirekte, men det ledes af vores gamle ven i citationstegn, Vladimir... undskyld, ja, han hedder i hvert fald Lukashenko, ikke Vladimir Lukashenko?
Alexander.
Alexander Lukashenko, det er det, han hedder. Undskyld. Velkommen i røret, Jonathan Schacht Herling Nielsen.
Tak for det.
Og der er sket noget, siden vi talte med dig sidst, og vi kunne måske tage fat om det mest spektakulære. Det er, at for nylig, der døde landets udenrigsminister ganske pludseligt. Han var jo ikke så gammel, han var jo sådan i begyndelsen af 60'erne. Hvad har du gjort dig af tanker om det? Hvad skal vi lægge i det, at han pludselig dør? Det kan jo ske jo.
Det kan ske, og det kan også godt være, at det bare er det, der er sket. Altså, det ved man jo ikke, men man kan sige, at når man har et regime af det belarusiske type, så sætter det gang i nogle spekulationer. Det skal måske lige starte med at sige, at en oppositionsavis, der hedder Nazhaniva, har skrevet på baggrund af deres kilder, at der er tale om et naturligt dødsfald, okay, at han pludselig fik et hjertetilfælde i hjertet. Men det, der er interessant, er i virkeligheden, hvordan det blev læst umiddelbart. Fordi det blev læst som, var, at han skulle være blevet likvideret af russerne. Okay. Og hvorfor så det? Ja, fordi at nok var Vladimir Makhay, som han hed, loyal over for Putin, men han var faktisk også meget stærkt insisterende på belarusisk selvstændighed og uafhængighed. Så blandt andet en fyr som Carl Bildt fra Sverige har været ude at skrive, at han i masser af tilfælde har været sammen med Makhay, hvor han har understreget den russiske aggression og imperialisme over for nabolandene. Så han er nok ikke en, som russerne har været alt for meget begejstret for, og derfor kunne det have været belejligt på et tidspunkt, hvor der er russisk pres for at få Belarus endnu dybere ind i folden og endnu mere aktiv i krigsdeltagelsen i Ukraine, at ham her kunne være en, man rydder vejen. Så, men altså, det er spekulationer, man har ikke noget, der konkret peger på.
Og han har jo været Makhay, som han hedder, som blev 64 sommer, han har været udenrigsminister siden 2012, og det er jo lang tid, ikke så lang tid som Lavrov, men han har været det i 20 år, eller mere end 20 år.
Nej, men det er bemærkelsesværdigt, hvis jeg lige bryder ind, det er bemærkelsesværdigt, at han faktisk er den eneste centrale minister, der har overlevet siden på posten siden de store folkelige protester i 2020. Alle andre af de øverst rangerende ministre og embedsmænd er faktisk blevet skiftet ud. Men, så han har altså været overlevelsesegnet i det der regime.
Ja, og han har været lidt af en turncoat, eller sådan en vendekåb. Altså han har sådan skiftet holdninger sådan lidt i forhold til, hvordan de politiske vinde blæste. Altså først var han jo... Da...
Det kan jo ske i de fleste steder.
Ja, 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 men altså, det er jo sådan, man, det er jo sådan, man overlever. Altså man skal jo have et vis, hvad skal man sige, fleksibilitet i principperne. Ja, omstillingsparathed i sådan nogle regimer, som det hvide russiske under Alexander Lukashenko. Men han var i hvert fald... I forbindelse med massedemonstrationen, der var han helt klart på Lukashenkos hold og beskyldte demonstranterne for at være inspireret
af disse agenter. Der var mange, der håbede, at han kunne være en af dem, der var skiftet til opposition, fordi jeg faktisk havde haft sådan en lidt blødere rolle, og jo også talt mere for integration med Vesten og sådan nogle ting, da man prøvede at spille på to heste fra belarusisk side. Men han viste sig altså fuldstændig loyal over for Lukashenko.
Okay. Men Jonathan Schack Halling Nielsen, hvis nu lader den her udenrigsminister hvile i fred lidt, så det jo også handler om, det du siger, at Putins bestræbelser på at få Belarus endnu mere engageret eller involveret i krigen. Hvad vil det egentlig sige, udover at man bruger territoriet til at kunne gå ind? Altså, det har man jo gjort i Ukraine, men der er jo stadigvæk ikke belarusiske tropper involveret i det her. Eller er der?
Nej, der er i hvert fald ikke belarusiske tropper på ukrainsk territorie. Det er der ikke noget, der tyder på. Og spørgsmålet er selvfølgelig hele tiden, at afhængig af, hvor presset russerne er, hvor meget har de brug for de mænd, og det udstyr, som Belarus eventuelt ville kunne stille med. De har jo i hvert fald, det tror jeg også, vi har talt om tidligere, brug for hele tiden at skabe forventningen om, at Belarus kunne finde på at gå over den ukrainske grænse, nordlige grænse, sådan at Ukraine er nødt til at binde tropper op mod det her område. Men altså, bare for at sige det, den russiske krig i Ukraine er voldsomt upopulær i den belarusiske befolkning. Så det vil være noget, der vil kunne true Lukashenkos eksistens, hvis han først begav sig ned af den vej.
Så kunne vi gå videre til en anden interessant begivenhed. Det er, at den her fængslede aktivist Maria Kolesnikova, hun er blevet indlagt på en intensivafdeling på et hospital i Gomel. Og hvorfor er hun interessant, Jonathan?
Jamen, så skal vi igen tilbage til 2020, fordi der var der jo tre kvinder, der sammen udfordrede Lukashenko med Svetlana Tikhanovskaya i spidsen, og efter alt af dem vandt hun jo det her præsidentvalg, men alligevel fastholdt Lukashenko magten. Og Tikhanovskaya er den anden af de her tre kvinder. De skyndte sig at flygte efter valget, og de blev også hjulpet til det. Og Maria Kolesnikova var så den tredje, og hun blev også hjulpet til at flygte. Men på grænsen til Ukraine, der besluttede hun sig, at hun skulle fandme ikke ud af landet, så hun rev sit pas i stykker og løb tilbage ind i Belarus, velvidende, at der ville vente hende en krank skæbne. Og hun blev også fængslet med det samme, og sidenhen blev idømt en anden lang fængselsstraf, som hun så er i gang med at, præcis, som hun så er i gang med at afzone i en lejr. I Belarus uden for Gomel. Og Gomel er en by, der ligger tæt på Tjernobyl-zonen, bare lige for at placere det i hovedet på folk.
Og hun er jo 40 år gammel fløjtenist og har tidligere spillet landet filharmoniske orkester, og det siger jo lidt om bredden i den her protestbevægelse, kan man sige, at det fordi fløjtenister, de plejer at være sådan noget meget, ikke de mest politiske personer, jeg har oplevet. Det er sådan nogle, der spiller i symfoniorkester.
Men ikke desto mindre, hun har så også været sådan en. Hun har også hånet regimet, da hendes sag kørte ved retten ved at stå og danse inde i det her fængselsbur, man bliver holdt i de belarusiske retssale, når man er under anklage og sådan nogle ting, ligesom signalerer med alt mulig kraft, at hun ikke havde særlig stor respekt for det, der foregik der. Men hun har så siddet i det her fængsel, og vi ved ikke præcis, hvad der er hent hende. Vi ved generelt noget om, hvad vilkårene er, at det er et sted med massiv tortur, med ydmygelse af politiske fanger. Politiske fanger bærer særlige gule markader, som skiller dem ad fra de andre fanger. Både medfanger og fængselspersonale må behandle dem sådan særlig hårdt.
Det lyder ikke rart. Men jeg skal lige høre, Jonathan, er der nogen af de her, der bliver løsladt en gang imellem og forsvinder fra landet?
Ja, det sker.
Okay.
Ja, nogen bliver løsladt. Altså, for nylig er der blevet løsladt en række, men de fængsler folk hurtigere, end de løslader dem. Så sent som i morges var der en historie i belarusiske statsmedier om, at Lukashenko gerne vil have forfulgt det, han kalder ekstremister, med hurtigere hastighed, end det hidtil er sket. Men tallet stiger og stiger. I dag er vi oppe på 1449 anerkendte politiske fanger i de belarusiske fængsler, også selvom der løbende bliver løsladt nogen. Jeg vil lige tilføje, at en af de ting, man i øvrigt også bruger fanger herunder politiske fanger til, det er tvangsarbejde. Ja. Der er der faktisk for nylig kommet en rapport ud fra en fransk tænketank, som konkluderer, at de blandt andet arbejder i møbelindustrien, og derfor har IKEA fået ørerne voldsomt i maskinen, fordi det viser sig, at IKEA har benyttet belarusiske tvangsarbejdere herunder politiske fanger i deres produktion af diverse møbler.
Jamen, det kan man jo det kan man jo tænke over næste gang man går i IKEA, ja. men måske, jamen, det er også det bare for bare til at tænke. Jeg fatter ikke hvordan der er folk der stadigvæk går ind og køber ekosko her. Det er dog langt værre end IKEA. Men jeg skal lige spørge dig, Jonathan Schacht Halling Nielsen, når du ved så meget om det her land, så er det jo fordi at du taler sproget og har private kontakter. Da der var de her optøjer efter det her præsidentvalg, hvor han jo snød sig til endnu genvalg, Lukashenko, så det var der, hvor man ligesom tænkte, det kan godt være, at nu falder det her. Det gjorde det så ikke, og der blev slået meget hårdt ned på det, men nu er situationen jo på mange måder endnu værre. Hvad er det, hvorfor er det folk ikke? Altså, hvornår kommer oprøret? Hvornår vil folk ikke finde sig i det her mere? Hvornår går de på gade?
Jeg tror, man skal forstå for det første, at det er forbundet med helt ekstremt stor fare for folk at gøre noget alene.
Det var det jo også dengang.
Det kan det godt være. Der havde været en periode op til valget i 2020, hvor der havde været en større frihed for folk, så det måske føltes lidt mere sikkert. Også en tilnærmelse til europæiske værdier på nogle ting. Politiske fanger var blevet løsladt. Altså, der havde været forskellige ting i udviklingen, der signalerede, at der måske kunne være et vist tøbrud. Siden da er diktaturet blevet mere, hvad skal man sige, fuldstændigt, og det kontrollerer alle dele af det belarusiske liv. Og rigtig mange af de mennesker, som vil være i stand til at organisere og mobilisere protester i klassisk forstand, er jo så enten i fængsel eller flygtet. Altså man taler om over 100.000, der er flygtet fra Belarus siden 2020. Så man kan sige, at kapaciteten til at gøre det er ikke helt, hvad den har været. Selvom den belarusiske opposition gør et flot stykke arbejde uden for landet, så er det jo svært for dem at sidde udenfor i Polen eller Litauen eller andre steder og mobilisere folk til at gå på gaden i Belarus. Derfor tror jeg også, der er en vis afventning til at sige, hvis nu det er sådan, at Lukashenko han lige pludselig står alene, at Putin kommer i alvorlige problemer på baggrund af krigen i Ukraine, og derfor ikke er i stand til at yde den økonomiske opbakning og den sikkerhedsmæssige opbakning til Lukashenko, som den har været hidtil, så kan det være det der, der er anledningen til at udfordre hans regime head on. Men det betyder også, at der er sådan en lille vent og se, og hvor man i stedet for at gøre det, man bruger noget krudt på at sige, hvordan kan vi egentlig hjælpe ukrainerne med at tæve russerne? Og det gør man jo blandt andet, det har man blandt andet set ved, at belarusiske jernbanearbejdere har lavet jernbanesabotage mod russiske troppetransporter og andre begivenheder, altså et meget stort antal belarusiske frivillige, den ukrainske hær osv.
Måske skulle man lige give Lukashenko det taletid også, fordi jeg kan forstå, at han mener jo, at NATO og Ukraine, de er i gang med, de pynser på et angreb på hans land. Og derfor må man holde på stikkerne, og derfor samarbejdet med Rusland også meget, meget vigtigt. Og han har også været ude at sige, at nu må Ukraine stoppe det pjat med at kæmpe imod Rusland, fordi det går bare ud over dem selv. Altså det har han jo også været ude at sige. Hvad er din kommentar?
Jo, og tidligere sagde han, at det ville tage ganske få dage at erobre Ukraine, og det har vist sig forkert. Man kan sige, at hans forklaringer om, at der skulle være et snarligt NATO-angreb på vej, er ikke ny. Altså, det har været, altså der er ikke noget bedre det her for folk til at gå i takt, end at have en fjende. Og derfor har der været malet et fjendebillede af NATO i årtier under Lukashenko. Så det er der sådan set ikke noget som helst nyt i nu. Man siger, nu får det nyt liv, fordi krigen finder sted, og NATO understøtter Ukraine, og så prøver de at hægte det op på det, men forklaringen er derfor, så vil det ikke nyt, noget nyt i, og for de fleste belarusere vil det lyde som en gammel traver, som de får lov at høre for 117. gang.
Men det spiller meget godt ind i blandt tyske intellektuelle, som jo gentager påstanden på tv og sådan noget, om at det er NATO, der er skyld i det hele og så videre. Det er utroligt, man har sådan et kulturland som Tyskland.
Dem og danser med drenge, ikke?
Alle de kloge mennesker, man har på universiteterne, som sidder og lapper efter det her propaganda. Det er godt nok sugerende. Men jeg synes, tysk intelligens falmer i de her år, vil jeg sige. Det er ret chokerende at se. Nå, men ved du hvad? Tak skal du have, Jonathan Schank-Hallen Nielsen, fordi du endnu en gang vil du, som sige, gøre os klogere på det, der sker i Belarus, et land, som vi jo desværre af nogle triste grunde beskæftiger os meget mere med, og har tendens til at glemme midt i det hele. Men det sørger du altid for, at vi ikke gør. Tak for det.
Det er en fornøjelse. Tak skal du have.
Torben, jeg vil bare sige, at Erik Bjørsted, han er jo fra, der er økonom hos Dansk Metal, og som jo synes, at ikke rigtig har nogen problemer med den her topskattegrænse, han får jo, han er jo ikke den mest populære i den resterende del af fagbevægelsen, blandt andet Lisette Risgaard fra LO, det der hedder LO i gamle dage, der hedder FH i dag, som jo siger, at det er den helt forkerte vej at gå i et regeringsgrundlag og hæve topskattegrænsen. Så og jeg kan godt lide sådan nogle mennesker, der går imod strømmen og tillader sig at have nogle egne synspunkter, især hvis det, jeg synes, det er, de er fornuftige. Så det er derfor, Erik Bjørsted er min kandidat.
Ja, og jeg synes, at Erik Bjørsted er da sikkert modig, men altså, jeg synes... Jeg står altså hårdere på Snart er vi alle patienters forfattere, Alexander Brand Ryborg Jønsson og John Brand Bodersen, fordi jeg mener, at de rejser en problematik, som jeg er glad for, at vi kan køre videre på og forstille konfrontere politikerne med, fordi det her, det bliver de nødt til at tage stilling til.
Hvad skal vi gøre med det?
Skal vi lade det stå skal vi lade lytterne afgøre det?
Hvad siger lytterne? Det kunne være meget godt.
Spørg lytterne.
Jeg vil bare så sige, at det er jo ikke fordi, jeg synes, det er dårligt, du har her. Det. For jeg synes, det er en interessant... Jeg synes måske, at kæden hoppede lidt af omkring det her med miljø og klima, om det havde noget...
Det forstår jeg heller ikke rigtigt.
Jeg mener, det er transport og landbrug, det er de store klimasynder.
Det er jeg med på, men jeg synes...
Men er det hammerne dyrt at lave overdiagnoser, eller med i sundhedsvæsenet, og man har... patientforening og andre, som har en tendens til måske at lige trække lidt vel rigeligt på ressourcerne.
Medicinalindustrien har også stor glæde af, at alle bliver... Altså, jeg ved ikke, om du får...
Eller selv flere piller.
Præventiv kolesterol, det kan da godt være det hele. Jeg fik et andet præparat, som jeg så blev udskrevet til mig, og så fandt jeg ud, så var der en meget ung læge, der ikke rigtig vidste, hvad det var med at gøre. Og så havde han sagt til mig, at jeg skulle tage det om morgenen, og jeg kunne simpelthen ikke fatte, hvorfor jeg var så helvedes træt. Det var, fordi jeg skulle tage det om aftenen. Det havde han så ikke sagt noget om. Og det var også noget, der skulle forebygge et eller andet, hvor jeg bare lige, altså, hvor man tænkte, hvad fanden? Altså, hvad går det ud på, det her, ikke? Og det viste sig jo så, at jeg bare holdt op med at tage det. Der skete jo ikke en skid. Og det vil jeg sige, altså, det der med, at du får nok den her sygdom, så vi medicinerer dig for noget, du ikke har, den tror jeg da godt være en kutange til at tage et opgør med. Og det jeg synes, der er så fint ved den her
bog. Og der er ikke rigtig nogen andre, der kan gøre det. Det er ikke politikere. For det første ved de ikke ret meget om det, og de tør heller ikke rigtig gå op imod det, fordi hvem går op imod... De vælgere, som har en opfattelse, de er syge, ikke?
Jeg tror, hvis jeg skal sige noget positivt om Mette Frederiksen, så er det, jeg tror, hun er ved at blive voksen. Altså, der er noget nyt over hende, det der med, at hun ikke snakker. Altså, var hun, det er helt vanvittigt, hun sagde under corona, at hver dødsfald er en tragedie.
Ja, det er det så...
Det er det altså det, ikke.
Troels Tornø, han giver dig opbakning. Bamsen skal gå til Alexander Brandt Ryborg Jønsson, og vel også ens mand.
De får en bamse til deling, fordi de er gift. Okay. Hvis ikke de var gift og ikke boede sammen, så ville de få
mens vi er her, lad de få bamsen.
Er du sikker?
Ja, det synes jeg. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, har du fulgt med i den der Messerschmidt-sag?
Nej, men det har du.
Ja, altså før, altså den gamle sag, der havde vi jo et vidne, der klart sagde, at der blev ikke holdt noget EU-seminar. Det var Peter Skorp, sådan mere eller mindre. Det fik man hævet ud af ham. Og vi havde sådan en Christian Thulesen Dahl, der sagde, jo, mumle, mumle. Han var ikke helt sikker, men måske og så videre. Men det var sådan, lad os sige, halvandet vidneudsagn, man skulle tage hensyn til den daværende partifælle Morten Messerschmidt. Nu er de fuldstændig klar i mailet. Der var ikke noget EU-seminar. Der var ikke nogen konference, eller hvad det var. Og andre vidner bekræfter jo det. Så det, som Messerschmidt har fået ud af at føre krig mod de her to mennesker, det er jo sådan set bare, at de har skærpet deres holdninger. Mm. Og dommerne, de har den her ene dom, som så er blevet annulleret på grund af, at der kunne rejses mistanke om, at dommeren ikke var uhildet. Og der skal altså beviser, og der skal vidneudsagn, som er noget heftigere, hvis det her skal ændres. Og jeg ved at føre den der krig mod dem ved at sige, Christian Thulesen Dahl og Peter Skorp, som jo altså ikke er på anklagebænken, de er løgnere, og man selv står med og er anklaget. Det tror jeg ikke på. Det kan godt være, at det kan sådan en intern kan bruges til sådan en... det kan måske skærpe magten og fragten for de to tidligere topfigurer, men jeg tror ikke i retten, at det gavner ham. Det må jeg sige. Men det kan være, der kommer nogle vidner, som pludselig ændrer billedet fuldstændig, nye mails og andre ting. Jeg synes, det ser svært ud for ham. Det må jeg sige.
Men det bliver så de sidste ord fra os i denne her uge, tak fordi I lyttede med. Og bamsen går altså til Alexander Brandt, Ryborg Jønsson og John Brandt Brodersen. Og så har vi jo ikke andet tilbage at sige, at vi er igen i næste uge.
10.05.
Og det var Louis Feigenberg, der dirigerede tropperne uden omkring studiet. Og så var det Alexander Brøndbjerg, der styrede teknikken.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.